Ek wil vir u sê, voor ons begin, dat ons praat oor 'n onderwerp wat, ja, kom ek sê, dit is 'n onderwerp waaroor ons alleen kan praat in die naam van die Here. Die duivel is die vyand van die mens, hy gaan rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. En ons beweeg op sy terrein, maar ons beweeg in die naam van die Here op sy terrein. En om daardie rede gaan ek 'n gebed doen, wat saamloop met die pragtige lied wat ons gesing het. Toe ons dit sing, daar is krag in die bloed van die lam, dan dink ek hoe telkens ons, wanneer ons vir iemand gebid het, en die Here werk, doen het werk en bring daardie persoon na bevryding toe, en die stryd word aangeknoop, dat die duivel hierdie persoon of die bose gees hierdie persoon sal verlaat, dat ons altyd in 'n sirkel die gelowiges gestaan gesien. Sing in die bediening wat ek gehad het onder Indiërs, was dit die aard van so die saak in Engels, en dat ons gesing, there is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. En weet jy, as jy sê the blood of the Lamb, dan is dit asof die persoon se gesig vertrek, soos asof die duivel dit nie kan vat. Nou ja, theologies het ek ook baie gesprekke gehad, en daar is sekere mense wat sê, moet net nie van die bloed praat. Die bloed van Christus, dit is nie gereformeerd genoeg nie. Maar die woord van God praat daaroor. Maar nee, ons weet eintlik nie wat om dit te maak. Dit klink amper asof dit 'n ritueel is wat in die Rooms-Katolieke Kerk behoort. En ek het 'n lang gesprek gehad op pad, ons het so lekker kon praat met mekaar, en weet jy, die gesprek het gegaan oor die genade wat die Heere God ons moet gee, en ek gaan nou 'n woord gebruik, om onbevange na die woord van God te luister. Weet jy dat ons so vertroue stel in ons katechismus, Heidelbergse katechismus, die Nederlandse geloofsbelijdenis, die Dordtse leerreëls, dat ons soms nie meer die woord kan lees. Behalwe as ons daar die bril opgesit het en dit daar weer lees. Nou wil ek nie vir u sê, die waarde van hierdie belijdenskrifte wat ek ook onderskryf, is nie van belang. Maar as hierdie belydenisskrifte maak, dat ek nie meer kan bid en sê, Here, open die oë van my verstand, dat ek u woord kan lees, en begryp wat u gees, deur u woord vir my wil sê, dan wil ek vir u sê, miskien is dit dan nodig, dat jy gaan bid en gaan vra dat die Here jou die geopende oë van die verstand sal gee, dat die Here die sluier van jou verstand sal wegneem, sodat jy dit sal sien wat die duivel in elke moontlike manier sal wil hê dat jy nie moet sien. Nee, maar ons praat nie oor die bloed van Christus nie. Dit klink so 'n ritueel, en die kruis van Christus, dit is goed, maar ons moet net nie 'n kruis ergens sien, dit is 'n rite. En ja, die Bybel praat baie duidelik oor die aanvanging van die duivel. Die Bybel praat duidelik oor die man van Gadara vir wie Christus gebid het en genees het. Maar ons leef in 2005. Dit gebeur nie meer nie. Die duivel het gekapituleer. Hy is nie meer daar nie, maar ek dink jy sal saamstem as ek in die strate van Johannesburg stap in Suid-Afrika en sekerlik so ook in die strate van Holland, dan besef ek maar die duivel is baie lewendig. En hy gaan rond soos 'n brullende leeu uit die skrif om te kyk wie hy kan versteur. Waar dink jy sal sy grootste aanval op geloods word? Op wie? Daar kry jy die antwoord. Op die kinders van God. As hy die kerk kan breek, as hy die gelowige se verstand kan verdwaas, dat hy nie meer die woord kan lees en nie meer kan glo dat die woord die krag van God tot saligheid is, dan het hy sy doel geslaag. As ek nie meer die woord kan lees sonder om by my aan my ander hand die Heidelbergse Katekismus te lees nie en deur daardie bril na die woord kyk nie, kan ek nie die woord lees nie. En daarom staan die woord bokant alle boeke. Alle boeke. Dit is die groot wonder dat hierdie boek lewendig is en dat die woord van God kragtig is om ons te help. Ek is jammer, maar ek het 'n probleem, ek het nie 'n baie sterk leerende bediening. As ek op 'n preekstoel kom, dan wil ek preek. So, help my maar 'n bietjie en verdra my vir 'n oomblik, maar dit is seker goed wat ek graag vir u wil sê, dat u sal weet dat God lewe, dat sy woord die waarheid is, dat hy sy gees aan sy kinders gee. Ek bedoel sy kinders, nie kerkkinders in hierdie geval, maar sy kinders. En dat hy wil dat ons in die krag en deur die werking van die Heilige Gees in oorwinning sal lewe. Vir my is een van die mooiste woorde in die Bybel oorwinning. Want ek het vir jare geleef as 'n Christen wat 'n val en 'n opstaan lewe geleef het. En nou is daar skielik die vrees by my, maar nou, wie is jy mens dat jy in oorwinning kan leef? Wie is jy mens wat kan sê dat jy tot bekering gekom het? Wat 'n stuk hoogmoed is dit? En dit kan so erg word in 'n Christense lewe, dat hy so bang is, hy is hoogmoedig, dat hy begin glo, ek is bestem vir 'n val en 'n opstaan lewe, en as ek aan die einde van die dag kyk, dan is die val baie groter as die opstaan. Ek glo 'n mens moet voor minstens 3 stadiums in jou Christelike lewe gaan. En dit is, jy moet saam met Christus sterwe aan die kruis. Jy moet saam met Christus die tweede opstaan uit die dood. En jy moet saam met Christus opvaar in die hemel. Al 3 grade, al 3 ervarings het God bestem vir sy kinders. Goed, kom ons pak hierdie onderwerp aan. Ek het in 'n gemeente gewerk vir jare onder die Indiërs, Hindus en Moslems. gaan ek u 'n paar dinge vertel wat gebeur het, net om vir u te sê, dat u begrip daaroor kry. Miskien sal u sê, ja, dit is Hindus, dit gebeur nie met ons gelowige mense. Die duivel stel belang in die Hindu, hy stel nie belang in die Christen, fout. Die duivel haat die kind van God, met 'n versengende haat, en hy sal jou vernietig. En die groot kerkvader, die hervormer wat ons eer, omdat God hom gebruik het, Martin Luther, het geweet wat die mag van die duivel is. As jy dit nie weet nie, is jy 10-10-1 nie 'n gelowige. Want as jy nie 'n gelowige is, nie, sal die duivel sê, hy is myne. Ek hoef my nie te bekommer oor hom nie, ek hoef nie te bekommer oor die Hindoe nie, ek hoef my nie te bekommer oor die wereldling nie, hulle behoort aan my, maar die mense wat in die kerk sit, die mense wat onder die geklank van die woord kom, ek sal sorg, alles in my vermoë doen, dat hulle nie die bevrydende woord kan hoor, dat hulle nie kan hoor, dat die Here een mens waarachtiglik kan red, dat hulle net nie sal hoor dat die Gees van God een mens kan vervul, dat hy in sy krag kan lewe. Nee, dis geestelike hoogmoed. Dis wil nie daarvan weet nie. Dis die mens wat in sy eie krag wil iets doen. Ja, sê die duivel, dis goed, die mens kan niks doen nie. Hy is verdoem. Nee, die kerk moet sê, Jesus red. En hy red waarachtiglik. Hy red uit die dood van die sonde. Hy gee 'n kind van God oorwinning. En as ek dit nie glo nie, dan sal dit nooit met my gebeur nie. Want die geloof weier, die ongeloof weier die dinge van God. As die disippels, die kinders van God, die man en vroue, die Daniel, die Dawid in die skrif, in oorwinning geleef het, hulle het nooit geken, daar was ook sonde in hulle lewe, maar God het hulle gered. Geld dit nie vir ons nie? Is dit nie vir ons ook, wat Jesus sy lewe gegee het nie? Jy sien, ek raak opgewonde oor die onderwerp. Ek kan nie anders nie. Want ek weet, dat die duivel soos 'n brullende leeu rondloop om te sien wie hy kan verslind, om te kyk hoe hy jou verstand kan verdwaas en verdof tot 'n punt toe dat hierdie boek 'n geslote boek vir jou bly en dat alles moontlik gedoen word dat jy hierdie boek nie sal kan lees nie. Ek het gehoor van my collega's wat ook hierdie selfde werk gedoen het op 'n stadium dat in Durban waar die meeste Indiërs woon, ek het in Pretoria gewerk, dat hulle dat die Here wonderlike dinge doen. Hulle bid vir die Indiërs en hulle vind dat die oomblik wat hulle vry word van die bose geeste en gode wat hulle aanbid het, dat hulle begin in 'n nuwe lewe leef en daar's oorwinning. En ek het geluister daarna want ek het geweet, ek het soms gevoel in hierdie werk dan is asof jy gaan na die eindes van die aarde toe om een bekering te maak en dan is dit erger as wat jyself is. Het jy al so iets ervaar? Die skrif praat daarvan. Dat hy gesê word, jy gaan na die eindes van die aarde en dan bring jy iemand na die Here toe om slegter te wees as jyself. En ek het dood eenvoudig nie aanvaar net sê, weet, miskien die Indiërs daar in Durban, hulle het bose geeste, maar nie hier in Pretoria. Hierdie mense is, hulle het nie sulke probleme. Kan jy sien die hardheid van 'n mens se hart? jy wil nie die dinge van God aanvaar nie. En natuurlik, ek het ook 'n klomp teologie gehad in my kop, wat vir my gesê het, hierdie dinge is eintlik nie meer van toepassing nie, ons leef in 'n ander tyd, Christus woon in sy kerk, en dis net nie moontlik dat so iets kan gebeur. Ek onthou, in daardie tyd, het ek eendag gegaan en vir iemand uitgeroep is om vir iemand te bid. Persoon het op sy bed vasgekluister gelê, en ek het nog niks van hierdie dinge geweet nie, maar ek het toch gaan bid en gesê, ach Here, help hierdie man. En die volgende oomblik, toe sit hy reg op, toe sy by sy volle verstand. En ek het vir my, my verstand het vir my gesê, papa, jy verbeel jouself, dit kan nie waar wees. Ek sal later, paar jaar later, weer langs die pad gekom het en by die selfde huis aangaan, en toe sê die ouders vir my, weet jy, die man vir wie jy gebid het, het 'n predikant geword. En ek was verstom, dat God in my ongeloof, my toch gebruik het, toe ek gesê het, maar hierdie man is in nood, kom ek bid vir. En hy is bevry, en daar, by daar die geleentheid. So nog steeds was ek onseker. En toe en ek gaan die verhaal vir u vertel, toe onthou ek hoe op 'n dag, en ek moet miskien net dit vooraf sê, dat die Here langs 'n bepaalde route met my geloop het. En ek het in my eie geestelike lewe 'n dorheid ervaar op 'n stadium, sodanig so, en ek gaan nie daaroor uitbrei, ek het by ander geleenthede dit genoem, dat ek by die punt gekom het wat ek die bediening vaarwel gesê, want ek het gevoel daar was geen vrug op die werking, ek katkiseer die katkisante, hulle val terug, en die werk het op 'n nul uitgeloop. Ek het baie keer soos gevoel soos die skrifwoord wat sê, en julle trek die wêreld tot aan die einde van die oseaan toe, en dan wen julle my miskien 'n paar bekeerdinge, en dan sal dit slegter as wat julle is. Ek onthou, in daai tyd het ek eendag so ontsteld geword oor die feit dat die mense so terugval, en 'n jong Christen wat medies gestudeer het en wat saam gehelp het in die werk, het na die tyd jou steedruik, het sy na my toe gekom en ek het vraag gesê, weet jy, ek is so moeg, so radeloos in die werk. Toe sê sy vir my, dominee, weet jy wat, jy kan iemand verder help as wat jy self. Kyk, ek was woedend, maar ek weet, 'n profetiese woord is tot my gerig. Sy was getrou, om of ek nou dominee is, of wie ook al vir my te sê, wat ek moes hoor, en ek het geweet, die skoot was raak. Die hoogmoedige perel te beer, wat dink, hy kan die mense help, maar die arme man, die arme drom, hy weet nie, is waar hy gaan. Sy moet gehad, om vir my reg te sê, en dit was 'n woord van die Here, wat my in my hart getref het. En ek het begin om die Here se aangesig te soek, en daaroor wil ek nie uitbrei, behalwe om te sê, dat die Here my lewe omgekeer het. Ek gebruik maar die term aan die einde van myself gekom, nadat ek op die punt was om die bediening prys te gee en sekulêre werk in te gaan, het die Here genadiglik my ontmoet, en ek onthou die dag na hy my ontmoet het, en dit is een story op sy eie, het ek die Sondag gaan preek, en skielik is daar krag in die verkondiging van die woord, en ervaar ek, ek staan hier, maar dit is God wat deurloop, deur sy gees, en dit is onbegryplik wonderlik, as daar die wete oor jou hart kom, dis die Here. En terwyl ek praat met hierdie mense wat ek voor jare gewerk het en die vorentoe of agtertoe kom gaan, hoor hulle met trane opstaan met eie beweging en gaan kniel voor die preekstoel en hulle lewens vir God gee. En ek het verstom gestaan, net soos ek weer eens, en ek denk, het is telkens wat mens ervaar, verstom was oor die groene, toe die Heere op so wonderlijke wijze in harte gewerk het, en weet nie, is die Heere, al wat jy is, is maar net een instrument. En, wat het gebeur? Het is eenvoudig net, dat ek by die punt gekom het, waar ek gesê, Here, neem u oor in my lewe. Alles afgeleef, ook die sonde in my lewe, kon ek vir die eerste keer, ek is ons sê klaar, weer eens, nie vir een mens moet, dis vir God se werk, om jou daartoe in staat te stel. En so het ons toe die werk begin groei in daar tyd, toe kom daar een man na my toe, en hy sê diaken, en hy sê vir ons, hy wil asseblief hê, ons moet vir hom bid, want hy kan eenvoudig sigarette nie los. Nou, hy het die bose gees Hanuman gehad, is 'n aapgod, ek dink jy sit te ver, dat ek vir die foto's kan wys hoe hier goed lyk, net so vinnig kyk, wat ek kan doen, in elk geval, hy lyk soos 'n aap, en, die uitdrukking op sy gesig, is net soos die van 'n aap, en weet jy, dit lyk so, in die gewone omgang, een prachtige jong man, maar hy lag vir alles, hy lag altyd, jy kan een grap vertel en lag, en jy het ernstig vertel, dan lag hy ook, en jy dink maar, dit is een opgeruimde persoon, maar hy kom daar, en in die konsistorie begin ons om vir hom te bid, en ons sê vir hom, is jy bereid om afstand te doen van sigarette in jou lewe. Nou, daarmee wil ek nie sê, as jy rook het jy demoon nie, maar nou nie verkeerd verstaan. In die Hindoe wereld, is dit so, dat daar bepaalde offers is, wat jy aan die God bring, aan die God Hanuman is dit rook en dan. En een dag het iemand gesê, Dominee, denk jy nie, ek het Hanuman, want ek kan nie van die drank en rook ontsla raak, sê ek vir nie, ek het nie, dit Hanuman nie, jy het nie die Here nodig, want hy kan jou red. En weet jy, ons het toe vir hom, hy toe van sy rook en drank, of hy het die rook gelos, ons het daarvan ontsla geraak, het verbrand, hy het gedoen wat ek dink een mens moet doen, om te sê, hierdie ding in my lewe wil ek niks meer verder hê. Ek sit dit nie onder my kopkussen dat ek daarvan kan vergeet. Ek raak ontslaaf. Want dit is die punt waar ek duidelik hierdie man hou van. Toe ons vir hom gebid het, het hy skielik in 'n trans toestand gegaan. Ons weet wat 'n trans toestand is. Jy is eintlik buiten jouself. En die wange blaas skielik so op. En hy begin te lag, en hy begin te kruip, soos hy op die jaan op die vloer, en dan wil hy mik na die deur van die onse stoel. Dan sê ek, in Jesus name, you will go through the keyhole and you will leave the body of this person here because he gave his heart to the Lord, he got rid of those things that you want him to hold him on, and so you leave in Jesus name. En dis 'n gebed wat soms lank kan wees. Soms is dit 'n stryd waar jy weet is die mag van die bose. En as die persoon vir wie jy sou bid nog steeds aan hierdie goed vashou, is dit hopeloos. Want die duivel beskou dit as sy teken, en as hy sy teken sien, dan sal hy daar bly. En toe het ons gebid, voortgegaan met die gebed, en die volgende oomblik ervaar hierdie man dat die Heer hom aangeraak het. Hy staan op, die trane loop uit die oë. Sy gesig is verlig. Die babbejaan glimlag is weg. En hy is by sy volle verstand. En hy sê, dit is so wonderlik en vry. Ja, hy was gedoop. Hy was gekatekiseer, hy diaken geword, maar hy was nie vry nie. Nou sê, dit verstaan ek glad nie. Ek is seker as ou gedoop is, en hy het minstens 'n diaken of 'n ouderling geword, dan is dit goed. En as hy doop nie word, dan is hy 100% goed. Ek was doop nie gewees, maar ek het nie insig gehad in die waarheid van die Skrif. Ek dink, en dit is wat my vrou altyd gesê het, as die duivel sy aanvalsplan loods teen die kerk van God, wie waar van die begin? Dink ek? Raai waar? By die teologiese fakulteit. By die plek waar hierdie manne van God opgelei moet word. En dan sal hy vir hulle leer, ach, jy weet, die opstanding van Jesus, dit is maar die storie, dit het nooit werklik gebeur, nie? En as hy die professore, die teologiese professore kan bind in hulle verstand, dat hulle nie meer bereid is om onbevange die woord van God te aanvaar nie, maar met 'n liberale siening deur alles kyk, en die sogenaamde wetenskap van hierdie humanitêre wêreld waar ons leef te wil toepas en met daardie bril die Skrif lees, sodat die student uiteindelik in die stryd kom tussen die geloof wat hy gehad het toe hy besluit het om predikant te word en die vreugde wat hy gehad het toe hy besluit om predikant te word het van hom weggeneem word. En kyk, en as hy dan gebid is, dan gaan hy die hele gemeente bid, want hy sal die woord nie vry uit kan verkondig. Ek dink, as ons besef daar's 'n oorlog wat gevoer word deur die duivel teen sy kerk, is dit hoe hy sal werk. Bid die professor, bid die predikant en bid die gemeente. En as jy sê dit is nie moontlik nie, dan dink ek, u onderskat totaal die helse haat wat die duivel het teenoor die gelowige. By geleentheid het ons in die werk wat ons gedoen het, te doen gehad met 'n blanke vrou wat betrokke geraak het, sy twee kinders gehad en haar man, maar sy betrokke geraak by iemand wat 'n moslim was of 'n moslim is gewees het, en die moslim het sy toe in 'n seksuele verhouding betrokke geraak terwyl sy getroud is. En as jy gedink het dat ja, by die hindoeïsme waar ons lees van Hanuman 330 verskillende afgode en geeste, dis daar net nie waar by die islam. waar ons net met Allah te doen het. En die woord Allah en die woord en die vertaling in die Arabiese Bijbel gebruik ook die term Allah, die mense wat Christene is in Arabië en wat Arabisch lees, sal diezelfde term gebruik vir God. Maar weet jy, al sou jy hier die naam gebruik en die inhoud wat jy aan daar die naam gee is nie oor een stemming met die woord van God nie, dan kan jy maar diezelfde naam gebruik, maar die duivel sal dit draai en dit wat iets anders te maak. Want ek sê dit vir jy by wijze van voorbereiding, omdat ek wil hee, jy moet hoor wat gebeur het. Sy het by die moslim betrokken geraak. En ons het vraag gebid, telkens ek en Johan Dier, wat daar die stadium vir my baie gehelp het in die werk, het ons gegaan en vir haar gebid, en sy het werk het gesê, ek moet terugkom na die Here. Dan sê ons vraag, as jy bereid om hierdie verhouding by hierdie moslim man te verbeer, toe sê sy, ek weet, ek moet dit doen, maar het is my so moeilijk. En soos wat ons vraag gebid het, het die Here vir haar bevryding gegee. As ons vraag gebid het, het sy in een trans gegaan. Sy het in die kerk gehoor, en sy gaan in een trans. Dus hoe kom ek praat van om gekerstend te wees en om een weergebore Christen te wees, is nie dieselfde. Die woord gekersten vir ons in Afrikaans beteken jy word lid van die kerk. Jy sluit aan by die kerk. Jy is in die kerk. Het is nie dieselfde noodwendig as dat jy by Christus uitgekom het en jou sonde bely het en hy jou lewe in jou lewe kom doen. Sy was in die Baptiste kerk gewees, maar dit het haar nie noodwendig in Christus gemaakt. Goed, sy het toe, in die proces besluit sy breek af, en sy, en wanneer ons vir haar bid, dan is daar gedurig een bose geest wat manifesteer, wat as gevolg van swart magie, witchcraft, as gevolg daarvan in haar lewe gekom. En wanneer dit kom by witchcraft, dan weer eens bestraf jy hierdie ding, die witchcraft waar sy by betrokken was, jy vraag haar, wat het sy gedoen? Ja, sy het na een toordokter gegaan en die toordokter het volgende gedoen gedoen. Soms weet sy nie eers wat met haar gebeur het. Maar as jy dan vir haar bid, dan sal sy vir jou vertel, ek sien voor my, hoe vir alles daar toordwerk teen haar gedoen word. So bijvoorbeeld, in hierdie geval het die moslimse ma het toordwerk gebruik om te sorg dat hierdie verhouding, wat sy sê, as seun sal nooit gelukkig wees, as hy nie die vrou kan doen. Het is daartoe swart magie gedoen, teen haar, so dat sy gebind sal word. En ons het toe, as jy dan vir haar bid, dan vraag jy vir haar, dat die Here sal wys, dat hy haar verstand sal oopmaak, want sy het nou haar liewe vir die Here gegeef. Nou kan jy met haar geestelike gesprek aangaan en jy kan vir haar bid en sê dat die Here haar verstand sal oopmaak. En dan vertel sy vir jou precies wat sy sien. Sy sien hoe hierdie ma van hierdie jongman gaan na toordokter. Sy sê vir jou waar, sy sê vir jou die ceremonies vir haar plaas gevind het, alles, sy is nooit daar, sy het nooit daarvan geweet nie, maar die Here toon dit. En dan begin jy om hierdie toverheid bestraf en sy breek daarvan af en jy vervloek dit en dan is sy vry. En so het ons hierdie proces deurgewerk, maar die belangrikste ding was dat sy moes een totale breek maak met die man, en sy het ook gedoen en sy het begin om die Here te dien. En een dag het ons vraag gebid by my vriend sy huis, sy het daar so toe gekom en ons het gewoonlik by die kerk in die Wouka ook gebid, en voordat hy praat, het vandag, en ons toe gaan bid ons vir haar daarom, ons sê die vraag, kyk, om 3:00 die middag moet jy kom, want dan die mens het maar gekom vir hulp, en dan het ons hulle bedien, kom 3:00 die middag, En so ons wag 3 uur, dit word later 3:30, en ons besluit wel, dit lyk nie my sy gaan kom. En net toe ons op die punt was om te gaan, hier kom sy aan met haar, haar Volkswagen, sy hou stil, maar jy kyk na haar en het lyk asof sy nie by is. En ons het vir haar gebid, en die Heer het weer een bevrijding gegeef, wat sy wat hierdie goed het daar weer getref, dit is soms een lang proces om een persoon te help, en toe vraag vir haar, maar hoe het jy hier uitgekom? Toe sê sy, ek was vroeg hier, omtrent 2:00, toe het ek daarby dan gaan stilhou en net probeer stil raak, en sy sê, ek weet nie hoe ek hier gekom het nie. Sy was buiten haarself, en sy het haar kar bestuur, omtrent 15 kilometer, en hier na toe geraai, sonder dat sy weet hoe sy hier gekom het. En dit was die gebed wat ons gebid het. Ek sê, Here, bring haar hier, dat ons vir haar kan help. En dan as ons vir haar bid, dan hoor ons net sy sê, Allah, 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 naam van Allah, Moslim God, buiten haarself, Christen, verkerk, verkersten, maar verdind. Die laaste keer, nie die laaste keer nie, maar die laaste ding wat ek vir jou oor wil vertel, is, sy kom toe weer, vir gebed, die Heer het wonderlijke dinge vir haar gedoen, en ons sien die groei in haar lewe, en sy besluit, sy gaan die pad loop, ook dat sy voluit vir die Heere wil doen. En so as of dit door die geeste in die licht geweet word en dat alles gedoen in die macht en ons het nou sy vir haar weer die dag gebid en sy die vrye ervaring sê, die Heere is haar God en sy gaan ontdien en alles en sy is weg. Daai nacht krijg ek een oproep in die middel van die nacht, 12 uur van die nacht. Toe is dit van haar ma. Toe sê hulle, sê die stem vir my. Dit is alsof jy hoor die duivel self praat met jou. En sy sê vir hom, we are now finished with this woman. You can go and fetch her. She's in her car in front of the church. Ek bel gou my vriend, ek sê kom. Ons gaan kyk, daar kry ons haar op die agterste plek lê in verbande. En sy sê, Allah, Allah, Allah. En toe ons met haar kon praat, toe sy wegry die huis net op die snelweg wil kom, toe keer moet eraf voel. Dus dit die ma en die man wat haar wil hee. En dan het hulle haar geneem na een ergens in die buurt en met een mes en een primus per primus stuur, dan moet die oor maar die toe toemaak. Druk maar die kinders oor toe. Het hulle haar geopereer. En die klitoris verwijder. Is terloops iets wat baie Afrika en Moslimlande gedoen word. As een laaste poging om die persoon, die vrou te bind aan hierdie man, en hy was die hele tyd daarby om haar hande vast te hou, terwyl sy deur hierdie geweldige pyn gaan. Daarom toe sy haar kom, toe sê sy, Allah, Allah. Toe sê sy vraag, gaan meld dit by die polisie aan. Want dit is een misdaad. Toe sê sy, maar ek kan nie. Ek sê, hulle hou my dop oor as wat ek beweeg. Ek kan nie roem, hulle gaan vir my dood maak. Ons het al gesê, dis wat jy moet doen, dat jy kan vrykom van die vloek wat hulle op jou geplaas het. En ook vir soveel andere met wie die type goed gebeur. Weet jy dat daar natuurlijk een handel ook is waar blanke vrouwe in hierdie lande kom en dan skielik as jy weer hoor as hulle getrouw met die mos. Hoe gebeur het? Verskillende manier, maar is een van die manier. En En toe sê sy, maar as ek dit doen, gaan hulle my vermoor. En nou ja, die rest van die story is, sy leere begin dien, en sy het oor die hele ding gekom, terug na familie en die dele. Ek het vir jy die verhaal vertel, of die werkelijkheid vertel, jy weet, ons is so modern, so verlig, so vol kennis, dat ons die Bijbel meer onder gaan lees. Wat denk jy as jy die verhaal van Gadara lees? Hierdie man, jy sê, ach wel, hy was net so bietjie nie reg in sy woonste verdieping nie. Hy het een of ander psychiese probleem. Maar dink ons ooit daarom, dat in hierdie verhaal Christus die bose gees uitgedryf. Maar nie, in ons gekultiveerde moderne wêreld kan dit nie werk. Ek sit langs een van ons bekende predikante in Suid-Afrika, ons is op pad Japan toe, en ek sit saam met hom in die vliegtuig en hy maak my boek oop. Die boek, hy geef my die manuskrip van die boek wat hy geskryf. En ek poging om die Bybel weer meer toeganklik te maak vir die mense in die kerk. En ek begin te lees, ek sê vir hom, wat jy hier sê is dat die wonderwerke wat die Here doen, die uitdrywing van bose geeste, dit geld nie meer vir die moderne tyd. Jy sê, ja, maar niemand gaan die Bybel meer glo as jy dit so vir hulle gee nie. So ons probeer om vir mense te laat verstaan, dit was net iets wat gebeur het, eintlik het die persoon net so kundige hulp nodig gehad, maar wie kan nou eintlik in die duivel glo vandag? Ah, wonder ek wie is nou gewind? Is dit die predikant? En daarom, as ons oor hierdie wêreld praat, dan is dit altyd met die een verwagting, Here, sal u ons verstand open, sal u ons die geloof gee, om weer te sê, dit is die woord van God. Here, neem die bril weg, dat ek weer kan hoor wat die gees vir my sê. Here, verlig my verstand, dat my verstand nie een demper sal plaas, dat ek die woord nie meer kan lees nie, en dat ek by die wonderwerke en die bonatuurlijke dinge wat gebeur in die skrif net sê, nee wat. En as ek kom by sekere dinge wat nie inpas in die raamwerk van my morele verstaan van die skrif, as die Here sê in die skrif sonder enige kwessie, hy sê in die skrif van hy praat en wat gebeur by Sodom en Gomorra, waar die manne hulle liggame met ander manne die besig hou het, dan sê hy, dit is 'n gruwel vir God. Maar nee, skerp sê dit sou raai. Want dit is so humanisties geword. Ons glo nie meer dat God kragtig is om ook daar die mag te breek in mense lewe. Nee, maar die mediese wetenskap sê jy so gemaak. Ek wil nie daarover praat, daarvoor het ons hier. Maar kom, laat ons weer teruggaan na wat ons gereformeerde vaders vir ons geleer het. Dis die woord van God. En jy kan maar gaan lees, hulle nie streef vir die reg. Iemand het een dag een preek gelewer, en daarmee gaan ek sluit. Hy het een preek gelewer, en hy was so bewus daarvan, dat mense nie meer die Bybel lees. Hulle kies vir hulle paar gedeeltes in die skrif om te lees, en dan is hulle daarmee verlig. En hy het iets gedoen wat ek dink nie reg was nie, maar ek het sy hart verstaan. Die kerk het later op hulle teruggeplaas, omdat hy toe gegaan het, en hy het gelukkig gefotostaat gemaakt aan die Bybel, hy het gefotostaat hier, so dat het daarom duidelijk is, hy is nie die Bybel self bezig. Toe hy sy preek begin lewe, toe kom hy daar by die tekst wat sê, en op die dag van die Here
moet julle na die huis van die Here gaan. Hy sê, maar daar is heel wat mense hier wat sit en sê, nee, maar dit is nie vir my nie. Dat kom, skeer het in die Bybel, skeer het in die Bybel, is nie vir jou bedoel, skeer die bladsy in die Bybel. En dan lees jy weer, en dan lees jy van die man van Gadara, wat genees en sê, nee, my moderne verstand kan nie bevat, sê, kom, skeer het in, en hy laat een stuk Bybel uitgeskeer, toe sit hy uit die Bybel met drie bladsy uit oor. Toe sê, partijse Bybels is so lang. Hy is onder tuffe plaas, is uit die kerk uitgesit. Want myns ons is, ons selfs ons kerke nie bereid om daar aan te luister. Maar is een krachtige boodskap, die Here woord, is deur God ingegee, en moet gehoorsaam. Dat is een ander manier om het te doen, moet nie die Bybel uitskeer nie, dink net die theologie uit, waardoor jy sekere gedeeltes in die skrif met jou verstand weggeleer. Dis nie meer werkelijk gebeur. Ek is bevrees dat ek weer eens een preek gelever het met my oor die saak, maar weet jy hoekom, ek wil graag nie iemand van my vraag na die keer, dan kom ons terug, is dit ek? Oor my.
Kan een christen demonisch belast of bezeten zijn? Bijvoorbeeld door een zondige levenswandel.
Uiteraard. Die zonde is waar die duivel in specialiseert. So jy het een specialist by jou wat daar die zonde neiging of zonde waarin jy jou blootstel kan gebruik. Sonde neem verskillende vorms aan, maar die feit bly dat as jy in sonde lewe, is jy soos iemand wat jou wapenrusting verloor. Daar is nie beskerming nie. Die duivel sien dit, hy sien jy is nie onder die kostbare bloed van Christus nie, jy leef nie in oorwinning nie, en hy sal jou graag daar wil hou tot die rest van jou arme, salige lewe. Excuus dat ek het so reg het. Hy sal jou graag wil hou in een sonde toestand, waar hy sal sê, ach, en arme sonder ek, maar dat hy sal jou hou, dat hy nooit kan vry uitkom, en weet, dat die Heere vir jou die macht geef, door die machte van die duisternis. En daarom sou ek sê, die sondige lewenswandel, is die beginpunt. En vooral vir ons, wat in die christelike wereld leef, is dit die manier waarop sonde by ons kom. Kom ek sê vir jou, as jy bijvoorbeeld by seksuele sondes betrokken is, moet jy weet, daar vind die oordraging tussen jou en die ander persoon plaas. En daar die oordraging kan beteken dat jy demonies beset word. Op een manier wat jy dit self misschien nooit sal achterkom, maar jy gaan verhard word en sal vir jou moeilijk wees om weer vrede by God te kry. En sy jy dit sy belei en dit sy weg maak. Drugs en die gebruik daarvan wat ook teenoor die woord van God staan wat vir jou blootstel kan okkulte bindinge by jou veroorsaak.
Maar nog even dan een verheldering, is dan zo'n christen, is die dan belast of is die dan bezeten?
Goed, belangrijk, baie belangrijke onderscheiding. Besete en belast, ek hou nogal van die woorde, ons het in Engels, dit ook.
Gebonden, kan ook nog misschien?
Gebonden, ja, ek sal amper meer sê gebondenheid en besetenheid, daar is een verskil. Ek dink dat althans ek is oortuig daarvan, dat een christen, nou praat ek nie van een kerkmens, jy weet ons onderskeid, maar iemand wat weergebore is, wat aan die Here behoort, kan nie gebind of kan nie beset word, want as die geest van God in jou hart woon, kan daar toch nie een ander geest ook daar woon. Dus of die geest van God, of het is jou geest, of het is die duivelse geest. En so vervul met die geest van God, het kan dood eenvoudig nie gebeur, maar het is wel moontlik dat die persoon wat die Christen is, en dus ook sy lewe vir die Here gegee het, dat hy kan belast word in een sekere area in sy leven. En ek wil dit amper vir u so stel, dat hy kan ervaar dat daar by tye is wat hy heeltemal in die mag kom van die Satan. Hy kan nie verstaan hoekom nie. Maar dan is dit, dit is nooit besetting, dit is belasting, dit is gebondenheid. En dit is een baie moeilike onderwerp om het theologisch ook vir jouself te verstaan. Maar dit is asof, ek dink dit is Luther wat gesê het, jy kan nie help dat die voels voor jou kop vlieg nie, maar jy kan verhelp dat hulle nie nes maak nie. En ek dink dit is belangrik, net daar die onderskeiding te hê, God is genadig aan jou, maar ek dink as so iets gebeur, dat daar die bose geest werking in jou leven het, dan moet jy jou haas na die troon van God gaan vra vir die broer en sister wat iets van bevrijding weet, sê dan moet vir jou gebid word, hierdie saak in jou leven, dit kan een bekommernis wees, dit kan een obsessie oor iets wees, en jy kan eenvoudig nie loskom daarvan, die Heere kan vir jou vry.
U hebt het zojuist ook al gezegd in de beantwoording van uw vragen over de overdracht met betrekking tot seksuele geslachtsgemeenschap. Maar de vraag hier is, pornoverslaving is in 2005 een groot probleem. Kan hier ook van een demonische gebondenheid sprake zijn? En hoe moet zo'n gebondenheid verslaving doorbroken worden? Misschien nog een bed.
Vraag maar, ik heb hier gezegd, vrouw komt bij recht. Ja. Ik praat met mijn zin. Wanneer was dit dat ons oor die seksuele gepraat en my verbaas oor hoe duidelik en reg hy die vraag kom. Ek waardeer dit, ek dink dit is goed so. As jy met 'n probleem te doen het, moet hom nie toesmeer en raak van ontslaap pornografie en pornoverslawing. Ek het nie die minste twyfel daaroor dat dit 'n mag is wat vir jou kan beset. En of dit nou pornografie is, op die heteroseksuele vlak, of op die homoseksuele vlak, of op die lesbiese vlak. Al drie bring die werking van die duivel in jou lewe terug. En het kan lei tot een ontsettende gebondenheid, wat jy verslaaf is en nie eenvoudig net die vry kan kom. En ek wil vir jy sê, as dit ooit met jou so is, en jy ken iemand wat werkelijk kind van God is, weergebore, vervul met die geest van God, hy wandel met God, vra vir hom, dit kan jou predikant wees, dit is ook moeilijk, vra vir hom of vir haar, om vir jou te bid en in te tree, en hierdie mag te breken, daar teen te bid, en elke ding wat jy in jou leven het, elke stukkie pornografie, daar is net een plek daarvoor, dit is die vuur, die helse vuur, gee die duivel sy goed vir hom terug, en vra vir die Heere die geneesing en hy sal het geneem. Jy hoef nie 'n dag langer in die gebondenheid te leef. Dis die fantastiese wonder as een mens begin begryp, maar Jesus het gekom om ons te verlos. He came to save us to the uttermost.
Nog een hele praktische vraag. Kun je onder de heerschappij van Satan komen of gekomen zijn door het luisteren van hardrockmuziek?
Nou, hardrockmuziek en softrock is daar een verschil, ik weet niet. Kom ek sê, ons moet weet dat muziek die aan God gegee is, die duivel van alles wat God gegee is, en hy gee sy eie maaksel daarvan. En muziek is een machtige middel. Het werkt in op die emotionele van jou lewe. En daarom is die psalms en die gesange, en ek is natuurlijk mal oor die liedere wat ons hier sing uit die boekie van jou. Ons neem het Hallelujahs in Suid-Afrika, en dis bevrijdende muziek. Ook een psalm wat gesing word in die geest van God, hoe bewonderlik is dit. Daar is muziek, nou ek weet nie of Bach baie groot Christen was, ek kan nie daar oor praat nie, maar mense het vir my gesê, kyk as jy een dag in die hemel kom, gaan hy net Bach speel, en toe ek dit vir my seun sê, toe sê, nou hy gaan na ander hemel toe. Maar dit was vir hemel muziek, ne? En daar was mense wat werkelijk ook na by die Here geleef het, wat by daar muziek getrokken, was daar mense wat absoluut nie in God geglo het wat ook in daai musiek betrokke was. Maar ek dink, as ek dink aan hard rock, en ek dink aan die musiek wat ons vandag het, dan moet jy vir jouself afvra, bring dit my nader aan God, of nie? Wat het effek het met my lewe? En as jy vind dat dit jou harder maak, dat jy minder oor die dinge van God wil weet, pas op, die al die ligte gaan vir jou aan, jy is gewaarsku. En ek dink een mens moet vir jouself sê, die ou wat die muziek gekomponeer, ook van sy kant kan daar een oordraging op jou plaas. Die duivel het muziek gevang. En baie mense sê vir jou dag, hy is die God van muziek. Maar God het ons ook muziek gevang. Althans, dit is hoe ek die hemel sien. Dit is wat God vir ons geef, is een wonderlijke gave. En die duivel sal elke gave van God kan, en vir hom net so een bietjie, hoe kan ons sê, vir hom net so een buige, een breek geef, en dan word hy, word hy in die hand van die duivel iets wat jou kan bid. Ek is ook seker daar is selfs kerkmuziek, wat so depressief is, so praat oor die sonde en dat daar geen hoop vir jou is nie. Ek is bang vir sy muziek, ek sê met die persoon. Jy sê, selfs kerklike muziek kan nie vry wees. En nou ja, wat ons kom by christelike muziek, dan kry ons selfs hard rock in die sekere kerk. Ek het dan nie probleem.
De volgende vraag was, hoe kyk u aan tegen bevrijdingsteams die in Nederland voornamelijk in evangelische groepen functioneren. En ik heb erbij gezet, bent u voor bevrijdingsteams, die dus door het land gaan en bevrijdingsbedieningen hebben, en laat me zeggen ook daar diensten verhouden, of moet het gestalte gegeven worden in de plaatselijke gemeente? En zo ja, hoe?
Hij heeft zonder nou klaar die vraag van mij beantwoord. Ik denk niet dat bevrijdingsbediening als losse bediening moet plaas. Ek dink dit moet vanuit die gemeente geskiet en in die hart van die gemeente werk. In ons situasie byvoorbeeld, waar ons gewerk het onder hindoes en moslims, het ons hierdie bevrydingswerk gedoen op 'n een-op-een basis. En met die tyd besef, maar ons het mense nodig wat 'n opleiding moet kry, wat moet weet, hoe doen jy dit? Hulle moet kennis hê van die wereld waaruit daar die persoon kom. As jy in Nederland lewe, moet jy kennis hê van die magte wat werk in hierdie land. En dan moet jy een opleiding gee. Ons het een baie sterk opleiding wat ons vir ons mense gee. En dan kan jy hulle as een team, as een groep gebruik om in hierdie bediening te help. Want wat nodig is, is gebed. En dit moet dus mense wees wat werkelijk gebed is. Net een voorbeeld vir jou noem, daar studente in Pretoria wat ook besluit het, hulle gaan nou ook in hierdie bediening betrokke raak. Maar daar het nie veel kennis daarover nie. Toe was daar die meisie wat gedurig in die toestand gaan en dan bid hulle vir haar, maar hulle kom eenvoudig net nie recht nie. Hulle sê, hulle bid vir haar en voel sy beter, en as hulle net weer hulle oor uitveer, dan sy weer in die toestand. En toe sê hy nou maar goed, hy sal kom, en toe hy nou mooi kyk wat aangaan, toe sien hy maar hierdie meisie geniet die aandag wat sy van die mans en die andere kry. So die oomblik wat hulle begin vir haar bid, dan gaan sy nou in die trans, dit lyk soos die trans, maar dit is, hulle kom nie verder. En die collega van my, wat het hierdie goed verstaan, ons het ons methodes gehad, waar ons sekere dinge kan vaststel, as ons nie seker is nie, ons vat gewoonlik een kopspel saam, jy weet. Kijk, die duivel voel die kopspel. As een persoon besete is, het hy geen gevoel. Jy kan een mes door sy hand steek, as hy nie is dit weet. En toe sy weer in die soort trans gegaan, en toe die kop spel die sop in haar bind steek. Toe sê hy, hou op om te spot met die werk van God. Jy het geen demonie, maar jy is een sondige mens, gaan soek vergifnis by God. Jy verstaan? Daar moet kennis wees om in hierdie soort werk te werk. En ek dink nie, jy moet dit alleen doen. Dan moet altyd, vir alles daar, maak nie saak vir watter geslag jy bedien, dan moet altyd twee persone wees, saam met jou. Die Here het ook die mense twee uitgestuur. En ek dink dit moet daar gaan dan.
Dit is ook een mooie vraag, als een familielid aan spiritisme deed, en daar, en die werd bevrijd, heeft dat ook nog invloed op de andere familieleden die daar niet mee te maken wilden hebben? Misschien dat ik kort kan vertellen goed, wat spiritisme is. Van...
Ja, kijk, spiritisme is natuurlijk leer die hart van die werk van die duivel. Hè? En dit kan tot besete in het lijn, maar het is amper nie net spiritisme is een vorm van zwart magie, witchcraft. En uiteraard, as so familielid daar is, sal die familielid alles probeer om hierdie invloed, dit is amper soos een godsdienst wat sy te deel met die rest van die familie. En hoe sy dit gaan doen, is sy gaan natuurlijk seance hou, en geleenthede skep, dat sy ook die rest van die familie kan bind. En daarom sou ek, as so iemand dan vry uitgekom het, of dit is besef, dit is wat gedoen, dat sy was besete, en dit is die invloed wat het kan hê, dat een mens seker maak, dat elke lid van daardie familie, of selfs die vriende met wie sy te doen het, of hulle regtig vry is. En dit is moontlik net met een gesprek, om vast te stel, hoe gaan dit met jou? En dan krijg jy miskien een van die lede van die familie wat net sê, maar ek behoort aan een kerk, maar ek kan nie daar familie, ek kan nie by God uitkom. Dan het sy reeds vloek oor hulle geplaas, en as daar nie een manier wat ek kan kom, dan daarvan te vry. Het so dit gaan van die omstandighede af, maar een gesprek gaan jou help om vast te stel, precies wat jy staat.
In dat licht wil ik nog een vraag stellen die daarbij aansluit. U zegt heel makkelijk van oké, dan bidden we daarvoor. Deze vraag luidt, als dan iemand demonisch gebonden is, wat voor gebed moet je dan met zo iemand bidden? Kunt u inhoudelijk iets meer vertellen over zo'n bevrijdingsgebed? En dat staat er hier niet bij, maar ik zou er bijna bij willen zeggen, mag iedereen dat doen of mag alleen de dominee of de ouderlingen dat doen?
Mag je het alleen doen en mag je het ook niet aan? Ik zou zeggen dat jy slechts dit moet doen alleen as jy werkelijk hierdie werk ken. Maar dan ook man by een man of een meisie by een meisie. Ek dink die reël is altyd 2 of 3. As jy uitgaan om byvoorbeeld seminar te doen of huisbesoek te doen, ek dink nie ouderen moet alleen gaan huisbesoek doen. Ek dink daar moet iemand anders wees, so het die Heer hulle saamgestuur, en in hierdie bediening veral so, want jy definitief kan jy seker wees, jy het iemand anders wat ook daar gaan wees, sy naam is Satan, en hy sal kyk hoe hy jou kan laat struikel. So, ja, ek dink nie jy moet dit alleen doen nie, die soort gebed wat jy bid, is ongelukkig nie een gebed wat jy op skrif kan hê, en sê, gaan dit nou lees hier oor hierdie persoon. Dit is een verstaan en een begrip van waarom jy te doen het. Dit is belangrijk dat jy vraag, probeer vaststel waarby is die persoon betrokken. En natuurlijk of die persoon gewillig is. Kijk, as iemand nie gewillig is, nie, gaan jy nergens kom nie, want hy stop het nie daar. Persoon moet gewillig wees. Jy kan daar teen bid en jy mag vind dat die duivel manifesteer en dat die persoon vir oomblik goed voel, maar morgen oor morgen sit hy in diezelfde probleem, maar in sy eie wil is hy nie bereid om dit af te neem. Die proces waar een mens moet deurgaan ook, is dat jy moet seker maak dat hierdie persoon by Christus uitkom. So voordat jy nog begin bid oor hierdie dinge, sal jy vir die persoon help om weer sy Christenskap te bevestig, of om vir die eerste keer Christus te aanvaar en sy salig maak. Dit is ook nodig dat die persoon sal bely dit as 'n sonde voor God, en dit afbreek, as dit okkulte goed is, afbreek, as dit drugs is, daarvan wegbreek, dat hy bereid moet wees om sy sigarette, wat hy hou vastkom het, daar trap, dat hy dit nooit weer in sy mond sal sit, dat hy daarmee klaarspeel. En eers as daar die proces van, kom ons sê, van belydenis deurgeloop is, kan jy eintlik regtig weer begin bid. Nou, dit is nie altyd so makkelijk. Jy krijg soms te doen dat die persoon in 'n trance gaan, daar, voordat jy vir die persoon kan bid. En dan natuurlijk sal mens bestraf nie bid. En jy sal daar teen bid. En so gauw as daar persoon bykom, en weer by sy positieve, sê, nou maar goed, dit en dit en dit moet jy verbreek. En dan kan ons vir jou bid. Ek glo nie, mens moet ooit na die rituele beweeg. Jy het films al gesien, waar mense, like mense, waar hulle vat hulle kruis, en sê hulle, jy weet, geen pad. Nou, dit is so, die duivel haat die kruis, hy haat die bloed. Het is alles waar, maar die rituele is dikwels een manier wat jy een ding doen, wat die duivel naar die deur kyk en sê, oor, jy denk ek skrik daarvoor. Maar as hulle, met iemand te doen het, wat een Christen is, kind van God, verval met die geest van God, onder die bloed van Christus, dan moet hulle gaan in die naam van Jesus. En daarom moet jy nie denk, en mense het een speciale bediening nodig, elke kind van God kan doen. Maar jy doen het nie alleen, nummer 5 is, en nummer 2, jy soek opleiding in die wereld dat jy dit recht sal doen. Maar die vermoe om te doen, kom van God af. Hy geer het door sy geest. So daar is nie een mens wat jy nie ook kan doen. Dit is nie een speciaal, dit wat net sekere mense kan.
Hoe kun je persoonlijk weten, demonisch belast te zijn, moet je gehoor geven aan vage vermoedens hierover, ook als er niet echt aanwijsbare oorzaken in je leven zijn, kun je de Satan hierin te veel eer geven?
Weet je, ik denk, als een mens oor zoiets bekommerd is, begin om voor jezelf af te vragen, wat is mijn verhouding met Christus? Ek dink dis die eerste saak. Maak seker dat jy wandel met die Here. Maak seker dat jy weet die Here het sy gees vir jou gegee, dat jy vervul is met sy gees en sy woord. Ek dink dis die eerste ding om na te kyk. En as dit nie reg is nie, dan is daar allerlei moontlikhede. En daarom sal ek dan sê, maar goed, ek wil gaan seker maak, ek gaan die Here soek, ek gaan my lewe opnuut aan hom wy. Die duivel sal ook die kind van God probeer belaster. En sal die kind van God ook aanval, want dis eintlik sy grootste vyand. So hy mag vir jou suggereer dat jy ook 'n probleem het. Dis 'n gedagtegang wat jy uit jou kop moet sit. As jy dan nog onseker is, vra iemand om vir jou te bid en sê ek wil nie seker maak. Ek weet nie waar ek staan met hierdie goed nie. Miskien is dit my probeer. Ek weet, daar is bijvoorbeeld een sonde in my lewe en ek kan nie daarvan loskom. Help vir my. En dan, as daar gebid word vir jou, en die Here bring genesing, sal jy vir die volgende 60 jaar van jou die Here dat jy nie vir 60 jaar gebonde was, maar die Here vir jou, vir jonge leeftijd, vrygemaak.